Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε που μας αξιώνει να σκύβουμε πάνω από τον Λόγο Του και να τον μελετούμε. Έτσι καθώς αυτόν τον καιρό μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα το θέμα μας είναι οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος. Και θα αρχίσουμε από μία προαναγγελία αυτών των γλωσσών από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, το χωρίο 17, όπου ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν από την ανάληψή Του, μετά την Ανάστασή Του, μιλώντας στους μαθητές, λέει «Σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει». Σε αυτούς που θα πιστέψουν, λέει, θα τους ακολουθούν τα εξής σημεία. «Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσιν», στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, «γλώσσες λαλίσουσι καινές», και θα μιλήσουν με καινούργιες γλώσσες. Αυτή είναι η προαναγγελία του Ιησού Χριστού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να πούν «Ναι, αλλά ξέρεις, αυτή η γνησιότητα αυτού του τμήματος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου την αμφισβητούν κάποιοι». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, μετά το χωρίο 8, τα χωρία 9 έως 20, κάποιοι τα αμφισβητούν επειδή δεν υπάρχουν στα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα του 4ου αιώνα, στον Σιναϊτικό Κώδικα και στον Βατικανό Κώδικα. Υπάρχουν όμως από τον 5ο αιώνα και μετά σε όλα τα υπόλοιπα χειρόγραφα. Επομένως, κάποιοι θεωρούν ότι το τμήμα αυτό δεν είναι γνήσιο επειδή δεν υπάρχουν σε αυτά τα χειρόγραφα και επειδή, όπως ξέρετε, έχω ασχοληθεί με χειρόγραφα και έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο πάνω από 30 χρόνια κριτική των κειμένων, επιτρέψτε μου να σας πω την επιστημονική μου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι γνήσιο το τμήμα αυτό. Γιατί? Πρώτον, γιατί εάν λείψει αυτό το τμήμα, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο τελειώνει. Ότι όταν άκουσαν οι γυναίκες για την Ανάσταση, ουδενή ουδέν είπων εφοβούντο γάρ. Δεν είπαν σε κανένα τίποτα γιατί φοβούνταν. Και έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο, αν αυτό το τμήμα λείψει. Λοιπόν, θεωρώ απίθανο κάποιος που γράφει Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να τελειώσει «Οι γυναίκες έμαθαν για την Ανάσταση, αλλά δεν είπαν τίποτα γιατί φοβόταν». Τελεία. Δεύτερον, είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα χειρόγραφα να έχουμε κολοβά χειρόγραφα, όπως το λέμε, δηλαδή να έχει σχιστεί η τελευταία σελίδα του χειρογράφου και να έχει εκπέσει. Και επειδή ξέρουμε ότι ο Σιναϊτικός και ο Βατικανός Κώδικας είναι αδελφά χειρόγραφα, δηλαδή αντιγράφτηκαν από το ίδιο πρωτότυπο, είναι φυσικό να έχουν τα ίδια προβλήματα ή τα ίδια θέματα επειδή αντιγράφτηκαν από κοινό πρωτότυπο. Τώρα, θεωρώ πολύ πιθανότερο, επιστημονικά μιλώντας, ένα φύλλο ενός χειρογράφου να έχει εκπέσει και να μας λείπει το τέλος ενός κειμένου, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στα αρχαία χειρόγραφα, παρά να τελείωσε το Ευαγγέλιο, δεν είπαν σε κανέναν τίποτα και φοβούνταν, και μετά κάποιος να είπε «Ας το συμπληρώσω εγώ τώρα». Θεωρώ απίθανο ένας άνθρωπος που ξέρει ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο που έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι εγώ θα το συμπληρώσω. Επομένως, από τη στιγμή που το έχουμε σε όλα τα υπόλοιπα σχεδόν χειρόγραφα, το τμήμα αυτό θεωρώ ότι είναι γνήσιο και θεωρώ ότι έχουν εκπέσει στα δύο συγκεκριμένα χειρόγραφα, στον Βατικανό και στον Σιναϊτικό, το τμήμα αυτό. Επομένως, σύμφωνα με αυτά, υπάρχει η προαναγγελία αυτή του Ιησού Χριστού στους μαθητές του. Βεβαίως, μετά έρχεται η μέρα της Πεντηκοστής και γίνεται το γεγονός το ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους μαθητές και μιλούν γλώσσες. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος, στην 1η προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 11, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει σε διάφορους πιστούς διάφορα χαρίσματα. Και εκεί λέει, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, σε κάποιον δίνει το Πνεύμα το Άγιο την πνευματική ικανότητα να κάνει θαύματα, δυνάμεις, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εταίρο γέννη γλωσσών, σε κάποιον λοιπόν δίνει γέννη γλωσσών, δηλαδή διάφορα είδη γλωσσών, διάφορες κατηγορίες γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών και σε κάποιον άλλον δίνει ερμηνεία αυτών των γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Όλα αυτά λοιπόν τα δώρα τα δίνει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται και τα μοιράζει στον κάθε έναν όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο αποφασίζει σε ποιον θα δώσει, τι θα δώσει, αλλά όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν εδώ μιλάει για γέννη γλωσσών. Το γέννη γλωσσών σημαίνει είδη γλωσσών, κατηγορίες γλωσσών και μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι γλώσσες κατανοητές. Σε όλες τις περιπτώσεις το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε κάποιον την δυνατότητα να μιλήσει μία γλώσσα την οποία δεν την έχει διδαχτεί ποτέ, έτσι, δεν την γνωρίζει και όταν αρχίζει να την μιλάει δεν καταλαβαίνει ο ίδιος τι λέει. Ωστόσο, μία κατηγορία είναι να δώσει το Πνεύμα το Άγιο σε κάποιον την δυνατότητα να μιλήσει μία γλώσσα που ο ακροατής του την καταλαβαίνει. Οι ακροατές του την καταλαβαίνουν. Επομένως, η πρώτη κατηγορία είναι γλώσσες κατανοητές. Και αυτό συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής και διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 11 ότι όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους πιστούς που ήταν μαζεμένοι 120 άτομα και προσεύχονταν και περίμεναν την έλευση του Αγίου Πνεύματος γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε πει εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε με δύναμη εξύψους. Λέει και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου, γέμισαν από το Άγιο Πνεύμα και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν με καινούργιες γλώσσες, γλώσσες που δεν τις ήξεραν, γλώσσες που δεν τις είχαν διδαχτεί, καθώς το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε και αυτοί μιλούσαν. Δεν μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο, έτσι, αυτοί μιλούσαν. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε τις γλώσσες με τις οποίες μιλούσαν. Καθώς λοιπόν γίνεται το γεγονός αυτό, διαβάζουμε ότι στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν έρθει από κάθε λαό κάτω από τον ουρανό, προσήλυτοι στον Ιουδαϊσμό και επειδή όταν έγινε το φαινόμενο αυτό ακούστηκε μία δυνατή βοή σαν να φυσούσε ένας πολύ δυνατός άνεμος, συνήλθε το πλήθος και συνεχίθη. Μαζεύτηκε λέει το πλήθος και άρχισε να μπερδεύεται, άρχισε να λέει τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Γιατί λέει τους άκουγαν ο κάθε ένας να μιλάει στην δική του διάλεκτο. Και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους, εξίσταντο απορούσαν και εθαύμαζον λέγοντες. Ουχ, ιδού άπαντες ούτι οι σύνοι λαλούντες Γαλιλαίοι. Καλά λέει, όλοι αυτοί που βλέπουμε από τη Γαλιλαία δεν είναι. Επομένως πρέπει να μιλούν εβραϊκά με την προφορά της Γαλιλαίας. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν. Και πώς εμείς ακούμε ο κάθε ένας στην διάλεκτό του, στη γλώσσα του, στην ιδιαίτερη γλώσσα με την οποία γεννήθηκε, στη μητρική του γλώσσα, με τη γλώσσα με την οποία μεγάλωσε. Και είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε μετά έναν κατάλογο πολλών διαφορετικών λαών που άκουγαν τη γλώσσα τους. Πάρθη λέει, Μίδη, Ελαμίτε, Ελάμ ήταν το αρχαίο όνομα της Συρίας, επομένως όταν διαβάζετε το Ελαμίτε θα καταλαβαίνετε Σύρι, οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία, την Ιουδαία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, την Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτο, τα μέρη της Λιβύης κοντά στην Κυρίνη, οι επιδημούντες Ρωμαίοι λέει, οι Ιουδαίοι και προσήλωτοι, Κρήτες και Άραβες, επομένως άκουγαν Αραβικά, άκουγαν Κρητικά, άκουγαν Ποντιακά. Ναι. Ακούμεν λαλούντων αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας γλώσσα για τα μεγαλεία του Θεού. Έτσι η μέρα της Πεντηκοστής, όπως είπαμε και παλαιότερα, ήταν μια στιγμή κατά την οποία ο Κύριος ανέτρεψε αυτό που είχε γίνει στον πύργο της Βαβέλ. Στον πύργο της Βαβέλ έγινε η σύγχυση των γλωσσών. Την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε η χρήση της γλώσσας έτσι ώστε όλοι να καταλαβαίνουν το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς λέει και το κοντάκιο που ψάλλεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει «Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχε», όταν ο Κύριος κατέβηκε και μπέρδεψε τις γλώσσες, έφερε σύγχυση στις γλώσσες, «διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Ο Κύριος χώριζε τα έθνη μεταξύ τους. «Ότε δε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν», αλλά όταν μοίρασε τις γλώσσες της φωτιάς, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Κάλεσε τους πάντες σε ενότητα και συμφώνως επομένως όλοι μαζί δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δεν ήταν μοναδικό το φαινόμενο αυτή η κατηγορία των γλωσσών. Δηλαδή κάποιος να μιλάει μια γλώσσα την οποία ο ίδιος δεν γνωρίζει, αλλά να την γνωρίζουν και να την καταλαβαίνουν οι ακροατές του. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, θα σας πω ένα που ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Συνέβη το 1922 στην Λιβερία της Δυτικής Αφρικής. Είχε πάει εκεί ένας ιεραπόστολος που ονομαζόταν Χένρι Γκάρλοκ. Και το γεγονός το ξέρουμε γιατί ο ίδιος έγραψε ένα βιβλίο με την εμπειρία του και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Προτού να σε σκοτώσουμε και να σε φάμε». «Before we kill and eat you». Και λέει την εμπειρία που έζησε. Είχε πάει στη Λιβερία και εκεί στην περιοχή όπου πήγε και εγκαταστάθηκε κοντά ήταν μια φυλή ανθρωποφάγων η οποία ονομαζόταν Παν. Η γυναίκα του με το που εγκαταστάθηκαν έπαθε βαριάς μορφής ελονοσία και έτσι είπε παιδιά πρέπει να πάμε σε έναν σταθμό που είναι εκεί κοντά να αγοράσουμε φάρμακα. Και πήγε μια ομάδα 2-3 ατόμων να αγοράσουν φάρμακα. Και ξαφνικά μετά από λίγο γυρνάει ένας από αυτούς και του λέει «Οι Παν, οι ανθρωποφάγοι, πιάσανε τον έναν από μας. Και βέβαια εμείς γυρίσαμε πίσω». Ο Ιεραπόστολος αισθάνθηκε υπεύθυνος για το γεγονός ότι πιάσανε τον άνθρωπό του οι ανθρωποφάγοι και είπε «Να δω τι μπορώ να κάνω τον βοηθήσω». Σκέφτηκε «Θα πάω, θα εμφανιστώ ξαφνικά μπροστά τους, είμαι λευκός, θα τρομάξουν, θα μπορέσω να τον πάρω τον άνθρωπο, να τον γλιτώσω και να φύγω». Πηγαίνει λοιπόν μαζί με κάποιους άλλους, μπαίνει ξαφνικά μέσα, πραγματικά τρόμαξαν οι άνθρωποι, οι φρουροί στην καλύβα που είχαν τον φυλακισμένο δεν τον εμπόδιζαν να μπει μέσα στην καλύβα, αλλά αμέσως μετά άκουσα έξω φασαρία, μαζεύτηκε κόσμος. Και όταν βγήκε από την καλύβα μαζί με τον κρατούμενο, ήταν περικυκλωμένο σε ένα ημικύκλιο, οι άνθρωποι φώναζαν και μετά από τη φασαρία έκατσαν κάτω σε ένα ημικύκλιο. Κατάλαβα ότι στη μέση του ημικυκλίου ήταν ο φυλαρχός, ο αρχηγός της φυλής και δίπλα του ο μάγος της φυλής και αυτός βρήκε ένα κρανίο ελέφαντα που ήταν εκεί πέρα το κόκαλο και έκατσε επάνω. Οπότε ξαφνικά βλέπει τον άγο της φυλής να έχει πάρει ένα ραβδί που ήταν το μαγικό ραβδί να το κουνάει και να μιλάει σε γλώσσα που δεν την ήξερε, ήταν η γλώσσα των Παν, αυτών των ανθρωποφάγων. Μίλησε και μετά πηγαίνει και του αφήνει το ραβδί αυτό μπροστά στα πόδια του Ιεραποστόλου. Και λέει κατάλαβα ότι περνούσα από δίκη και ότι ήταν η ώρα να απολογηθώ, γι' αυτό μου άφησε το ραβδί. Λέει σηκώθηκα, πήρα το ραβδί. Και μέσα μου όλη αυτή την ώρα προσευχόμουν και έλεγα «Θεέ μου, οδήγησέ με. Τι να κάνω». Και ξαφνικά λέει «Αρχίζω να μιλάω μία γλώσσα που δεν την ξέρω». Αλλά διαπιστώνω ότι οι άλλοι καταλάβαιναν και παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον. Και μίλησα λέει έτσι 20 λεπτά. Όταν τελείωσα σταμάτησα, δεν είχα να μιλήσω άλλο. Άφησα κάτω το ραβδί. Τους είδα να συζητούν μεταξύ τους. Και ο μάγος της φυλής έφερε έναν κόκορα. Τον έσφαξε εκεί μπροστά μας. Και μας άφησε ελεύθερους. Κατάλαβα ότι είπε την ποινή για το κακό που έγινε. Την αναλαμβάνει ο κόκορας. Θανατώνεται αυτός. Και εσείς μπορείτε να φύγετε. Και μας συνόδεψαν λέει και εμένα και τον άνθρωπο που είχαν πιάσει αιχμάλωτο έξω από το στρατόπεδο. Και έτσι μπόρεσε να γράψει το βιβλίο αυτό με τίτλο «Προτού να σε σκοτώσουμε και να σε φάμε». Και από εκεί είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Το βιβλίο υπάρχει στα αγγλικά και κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, από ό,τι είδα στο ίντερνετ. Επομένως, βλέπετε, έχουμε μία περίπτωση όπου το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε έναν άνθρωπο να μιλήσει μία γλώσσα που δεν την γνώρισε, την γλώσσα των ανθρωποφάγων παν της Λιβερίας, και αυτό γίνεται αιτία ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν γλωσσών είναι γλώσσες κατανοητές, γλώσσες που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν τις καταλαβαίνει αυτός ο οποίος τις μιλάει, αλλά οι ακροατές τις καταλαβαίνουν. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι γλώσσες οι ερμηνευόμενες, δηλαδή μία γλώσσα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε κάποιον. Δεν την γνωρίζει την γλώσσα, μιλάει στη γλώσσα αυτή και κάποιος άλλος πάλι με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος την ερμηνεύει. Επομένως τελικά υπάρχει νόημα το οποίο δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι την ώρα που ακούν τη γλώσσα, αλλά καταλαβαίνουν το μήνυμα την ώρα που γίνεται η ερμηνεία της γλώσσας. Γι' αυτό μιλάει στην 1η προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 και 28, λέει «Είτε γλώσσι της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο». Λέει, αν κάποιος μιλάει σε μία γλώσσα, να μην μιλούν όλοι μαζί, να είναι δύο ή τρεις, οι οποίοι θα μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλον, με τη σειρά, και αναμέρος, αυτό θα πει αναμέρος, ο κάθε ένας με τη σειρά του, και ένας λέει ας ερμηνεύει. Επομένως τώρα μιλάει για γλώσσες, τις οποίες δεν καταλαβαίνουν οι ακροατές, αλλά υπάρχει κάποιος που δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να τις ερμηνεύσει και λέει ωραία, θα μιλούν οι άλλοι και κάποιος θα ερμηνεύει. Εάν δε μη ή διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία, εαυτό δε λαλίτο και το Θεό. Και αν λέει δεν υπάρχει κάποιος που να διερμηνεύει τη γλώσσα, τότε αυτός που έχει τη γλώσσα δεν πρέπει να την μπει μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σύνολο των πιστών, αλλά μπορεί να την μπει μόνος του στο σπίτι του με αυτήν την γλώσσα να δοξάσει τον Θεό, αλλά για να ακουστεί όταν θα ακουστεί μία γλώσσα μέσα στην σύναξη, λέει, πρέπει να υπάρχει αυτός που θα διερμηνεύει. Και πραγματικά θυμάστε ότι είπαμε στην 1η Κορινθίου στο 12:10, όταν μιλάει για τα χαρίσματα που δίνονται, λέει «ετέρω γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών». Σε κάποιον λοιπόν δίνεται η ικανότητα, η πνευματική ικανότητα να μιλάει γλώσσα που δεν την έχει διδαχτεί και σε άλλον δίδεται η ικανότητα να ερμηνεύει γλώσσα την οποία δεν έχει διδαχτεί. Και το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το να μιλήσει κανείς μια γλώσσα που δεν έχει διδαχτεί, και το να ερμηνεύσει την γλώσσα που δεν έχει διδαχτεί είναι επίσης δώρο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως δεν είναι ότι κάποιος μιλάει μια γλώσσα και κάποιος έτυχε να την ξέρει και σηκώνεται να κάνει τη μετάφραση. Όχι, είναι δώρο του Θεού κάποιος να ερμηνεύσει την γλώσσα την οποία ακούστηκε. Επομένως η πρώτη κατηγορία γλωσσών είναι οι γλώσσες οι κατανοητές, η δεύτερη κατηγορία είναι οι γλώσσες οι ερμηνευόμενες. Η τρίτη κατηγορία είναι γλώσσες ανερμήνευτες, γλώσσες που δεν τις ερμηνεύει κανένας και λειτουργούν ως προσευχή με το Πνεύμα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15 και λέει «Εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το Πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστίν». Προσεύχομαι, λέει, σε γλώσσα. Είναι προσευχή που γίνεται με το Πνεύμα, δηλαδή το Πνεύμα μου, το ανθρώπινο Πνεύμα, μιλάει στον Θεό, μιλάει στο Πνεύμα του Θεού με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, ο δε νους μου άκαρπος εστίν. Ο νους είναι άκαρπος, δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει? Γιατί δεν καταλαβαίνει, δεν είναι γλώσσα που την έχει διδαχτεί κάποιος, επομένως όχι μόνο δεν καταλαβαίνει, αλλά πολλές φορές όταν αρχίζει κανένας να έχει μια τέτοια εμπειρία, το μυαλό είναι που θα του πει «Μα τι λες τώρα αυτά, τι ανοησίες είναι αυτά που λες», έτσι. Δεν καταλαβαίνει, είναι άκαρπος ο νους και πολλές φορές μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις όταν υπάρχει μια τέτοια εμπειρία. Ωστόσο λέει, τι ούνεστιν, λοιπόν, τι να κάνουμε, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Επομένως, το θεωρεί ο Απόστολος Παύλος μέρος της καθημερινής του πνευματικής ζωής, να προσευχηθεί σε γλώσσα που δεν έχει γνωρίσει, που δεν έχει διδαχτεί, σε γλώσσα που του δίνει το πνεύμα, και μετά να προσευχηθεί με το νου στην γλώσσα την οποία μιλούσε, στη μητρική του γλώσσα. Και μετά λέει, ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επομένως, τη γλώσσα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μπορεί κανείς να την μιλήσει, αλλά μπορεί και να ψάλει ύμνους στην γλώσσα αυτή που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, θα ψάλω λοιπόν με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου, θα ψάλω και στην μητρική μου γλώσσα, λέγοντας λόγια τα οποία γνωρίζω τι σημαίνουν και θα δοξάζουν τον Θεό. Επομένως, αυτή είναι μια τρίτη κατηγορία γλωσσών. Είπαμε, η πρώτη κατηγορία είναι γλώσσες που είναι κατανοητές στους ακροατές. Η δεύτερη κατηγορία, γι' αυτό μιλάει για γέννη γλωσσών, για είδη γλωσσών, για κατηγορίες γλωσσών. Η μία κατηγορία είναι οι γλώσσες οι κατανοητές, η δεύτερη είναι οι γλώσσες που δεν είναι κατανοητές, αλλά είναι ερμηνευόμενες και τότε γίνονται κατανοητές. Και η τρίτη είναι η γλώσσα που δεν χρειάζεται να υπάρξει ερμηνεία, είναι για να την έχει κανένας να προσεύχεται ο ίδιος στην προσωπική του ώρα με τον Θεό, με το πνεύμα του, και το πνεύμα του να επικοινωνεί κατευθείαν με τον Θεό. Τώρα, αυτή την τρίτη κατηγορία των γλωσσών φαίνεται ότι την έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 44-46, τουλάχιστον σύμφωνα με ό,τι λέει το κείμενο. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που έχει πάει ο Απόστολος Πέτρος με οδηγία Θεού, με αποκάλυψη Θεού, στο σπίτι του Κορνήλιου, του εκατόνταρχου, είναι μαζεμένοι εκεί συγγενείς και φίλοι, και καθώς τους μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους. «Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας των λόγων». Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ανθρώπους που ακούν τον Απόστολο Πέτρο να κηρύττει, «και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθαν το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται». Και οι άνθρωποι, λέει, που είχαν ιουδαϊκή καταγωγή και ήταν μαζί με τον Πέτρο, έμειναν έκπληκτοι, γιατί, λέει, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος χύθηκε σε εθνικούς, σε ανθρώπους που δεν ήταν Ιουδαίοι. Και εξηγεί, «Οίκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνώντων των Θεών». Πώς κατάλαβαν ότι πήραν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος? Άρχισαν να μιλούν, λέει, σε γλώσσες τις οποίες δεν είχαν διδαχτεί και να δοξάζουν τον Θεό μέσα από αυτές τις γλώσσες. Εδώ πέρα δεν γίνεται λόγος, βλέπετε, ούτε για κάποιον που καταλαβαίνει, ούτε για κάποιον που ερμηνεύει. Δεν ξέρουμε τι υπήρχε, αλλά με βάση αυτά που λέει το κείμενο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και κάτι παρόμοιο μαθαίνουμε στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων για τους μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου που βρίσκονταν στην Έφεσο. Στο 19ο κεφάλαιο, λοιπόν, των Πράξεων των Αποστόλων, στα 6 πρώτα χωρία, λέει ότι ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Έφεσο και βρήκε εκεί πέρα κάποιους μαθητές και τους ρώτησε, λέει, «Ή Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες?» Τους λέει, «Πιστεύοντας πήρατε Πνεύμα Άγιο?» Και αυτοί είπανε, «Αλ ούδη Πνεύμα Άγιον έστιν ακούσαμε». Εμείς, λέει, δεν ακούσαμε καν αν υπάρχει Άγιο Πνεύμα, δεν έχουμε ιδέα τι μας λες. Τους ρώτησε, «Καλά, σε τι βαπτιστήκατε?» Είπαν, «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Βαπτιστήκαμε με το βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Απόστολος Παύλος τους εξηγεί ότι ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας. Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας για να προετοιμάσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν που θα έρχονταν μετά από αυτόν, που θα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όταν το άκουσαν αυτό, λέει, εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτής του Παύλου χείρας, έβαλε ο Απόστολος Παύλος τα χέρια επάνω τους, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουντε γλώσσας και προεφύτευον. Έβαλε ο Απόστολος Παύλος τα χέρια επάνω τους και οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες που δεν είχαν διδαχτεί και να προφητεύουν. Επομένως υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες των γλωσσών, γλώσσες κατανοητές από τους ακροατές, γλώσσες ερμηνευόμενες και γλώσσες ανερμήνευτες ως προσευχή με το πνεύμα. Τώρα, πώς μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού για την χρήση των γλωσσών αυτών? Γιατί, είναι το ερώτημα που θέτουν πολλοί, σε τι χρειάζονται οι γλώσσες? Γιατί χρειάζονται οι γλώσσες? Ο πρώτος λόγος είναι η προσωπική οικοδομή του ατόμου. Λέει στην 1η Κορινθίους 14:4 ο Απόστολος Παύλος, «Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί». Όποιος μιλάει στην γλώσσα που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, στην γλώσσα που δεν διδάχθηκε αλλά το Πνεύμα το Άγιο του δίνει, οικοδομεί τον εαυτό του. Και το αντιδιαστέλει αυτό, λέει, «Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί». Ενώ σε αντίθεση με αυτόν που μιλώντας μία γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του, αυτός που φέρνει ένα μήνυμα από τον Θεό, προφητικό μήνυμα, οικοδομεί τους υπόλοιπους, οικοδομεί την Εκκλησία. Τώρα, αυτό το χωρίο βρίσκεται μέσα σε συμφραζόμενα που αξίζει να τα δούμε, επομένως διαβάζω από την 1η Κορινθίους 14 το χωρίο 2, λέει «Ο γάρ λαλών γλώσσι», αυτός που μιλάει με γλώσσα που δεν διδάχθηκε αλλά του έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, «ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό». Όταν λοιπόν κανείς προσεύχεται με το Πνεύμα σε γλώσσα που δεν έχει γνωρίσει, δεν απευθύνεται σε ανθρώπους. Δεν λέει κάτι που απευθύνεται σε ανθρώπους, απευθύνεται στον Θεό. «Ουδείς γάρ ακούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια». Κανένας δεν ακούει αν είναι μόνος του, κανένας δεν καταλαβαίνει αν είναι κάποιος παρόν δίπλα, αλλά με το πνεύμα του μιλάει πράγματα που δεν είναι κατανοητά στο ανθρώπινο μυαλό, λαλεί μυστήρια. Αντίθετα, λέει, «ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί». Έτσι. Λέει, αυτός που μιλάει με γλώσσα δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Αυτός που προφητεύει μιλάει σε ανθρώπους οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθία, για να τους οικοδομήσει, να τους ενθαρρύνει και να τους παρηγορήσει. «Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί», το διαβάσαμε και πριν, «ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί». Συνεχίζει στο χωρίο 5, «θέλω δε πάντας ημάς λαλήν γλώσσες». Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι εσείς να μιλάτε με γλώσσες, από τη στιγμή που είναι μέσο για την προσωπική σας οικοδομή, μάλλον δε ή να προφητεύετε, αλλά ακόμα περισσότερο θέλω να προφητεύετε, να έχετε προφητικά μηνύματα, να έχετε μηνύματα από τον Θεό. «Μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες». Είναι σημαντικότερος αυτός που προφητεύει από αυτόν που μιλάει σε γλώσσες που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο ένας οικοδομεί απλώς τον εαυτό του, ενώ ο άλλος συμβάλλει στην οικοδομή της Εκκλησίας, στην οικοδομή του συνόλου των ανθρώπων. Και λέει, «είναι μεγαλύτερος ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ειν ήδη ερμηνεύει ή να η Εκκλησία οικοδομήν λάβει». Εκτός, λέει, αν ο ίδιος που έχει το χάρισμα αυτό να μιλάει σε γλώσσες, έχει και χάρισμα, το χάρισμα της ερμηνείας των γλωσσών και διερμηνεύει, έτσι ώστε αφού πει το μήνυμα σε γλώσσα να το ερμηνεύσει και όλα, ώστε οι άνθρωποι να οικοδομηθούν, γιατί στην πραγματικότητα ο συνδυασμός γλωσσών και ερμηνείας λειτουργεί όπως η προφητεία, όπως δηλαδή ένα μήνυμα από τον Θεό μπορεί να δοθεί κατευθείαν στην γλώσσα που γνωρίζουν οι άνθρωποι, έτσι και ένα μήνυμα μπορεί να δοθεί, να ακουστεί σε γλώσσα που δεν γνωρίζει αυτός ο οποίος τη μιλάει και να υπάρξει ερμηνεία ώστε οι άνθρωποι να πάρουν το μήνυμα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς η γλώσσα αυτή είναι για προσωπική οικοδομή, γι' αυτό όπως διαβάσαμε πριν λέει ο Απόστολος Παύλος, «εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστίν». Όταν λοιπόν προσεύχομαι σε γλώσσα που δεν την έχω διδαχθεί, σε γλώσσα οδηγημένη από το Πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο νους μου δεν συμμετέχει, επομένως λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ στην προσωπική μου ώρα θα κάνω και τα δύο. Θα προσευχηθώ με το νου, στη γλώσσα που ξέρω, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Θα ψάλω με το πνεύμα, σε γλώσσα που δεν γνωρίζω, θα ψάλω και στη γλώσσα που ξέρω, θα ψάλω με το νου. Τώρα, ο πρώτος λόγος είναι η προσωπική οικοδομή του ατόμου. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δίδονται γλώσσες είναι για να υπάρξει διακονία μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού. Και γι' αυτό μιλάει στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 έως 30. Λέει, «Εμείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος». Εσείς όλοι είστε ένα σώμα Χριστού και είστε μέλη ο ένας του άλλου. «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία». Προσέξτε τώρα, μιλάει για ανθρώπους που ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία, θέτει μέσα στο σώμα του. Στην αρχή του κεφαλαίου μίλησε για τη φανέρωση του Πνεύματος. Δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Επομένως, η φανέρωση του Πνεύματος είναι κάτι που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, το δίνει σε κάποιον τώρα, σε κάποιον άλλον κάτι άλλο, σε κάποιον άλλον κάτι άλλο, αλλά εδώ είναι κάποιους που ο Θεός τους θέτει στην Εκκλησία. Δηλαδή, δεν είναι μία φανέρωση που είχε κάποιος μία φορά στη ζωή του και μπορεί να μην την ξαναέχει σε αυτόν τον τομέα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το δίνει σε μόνιμη βάση, ώστε να το έχει κανένας μονίμος ως χάρισμα από τον Θεό για να διακονεί μέσα στην Εκκλησία, για να διακονεί μέσα στο σώμα του Χριστού. «Ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία». Πρώτον Αποστόλους. Έχει βάλει κάποιους να είναι αυτοί που θα πάνε και θα κηρύξουν σε μέρη που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ποτέ. Αυτοί είναι οι Απόστολοι. Δεύτερον Προφήτας. Ανθρώπους που θα φέρουν άμεσα μηνύματα από τον Θεό, έτσι ώστε να δοθούν οι κατευθύνσεις στους ανθρώπους οι οποίοι γνώρισαν τον Κύριο από τους Αποστόλους. Τρίτον, διδασκάλους. Μετά δίνει τους διδασκάλους για να αρχίσουν να διδάσκουν συστηματικά τις αλήθειες του Θεού. Έπειτα, δυνάμεις. Έπειτα δίνει κάποιον να ενεργεί με δύναμη θαυματουργική. Έτσι, δυνάμεις στον πληθυντικό αριθμό στην Καινή Διαθήκη σημαίνει θαύματα, σημαίνει υπερφυσικές δυνάμεις. Έπειτα χαρίσματα ιαμάτων. Σε κάποιον δίνει χάρισμα να προσεύχεται και οι άνθρωποι να θεραπεύονται. Αντιλήψεις, βοήθειες λοιπόν, βοηθητικά χαρίσματα. Κυβερνήσεις, ηγετικά χαρίσματα. Γέννη γλωσσών, εδώ είμαστε. Και μετά λέει, μη πάντες Απόστολοι. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι? Και προφανώς η απάντηση είναι όχι βέβαια. Μη πάντες προφήτε? Όχι βέβαια. Μη πάντες δάσκαλοι? Όχι βέβαια. Μη πάντες δυνάμεις? Όχι βέβαια. Μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων? Όχι βέβαια. Μη πάντες γλώσσες λαλούσιν? Και η απάντηση είναι όχι βέβαια. Μη πάντες διερμηνεύουσιν? Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Προσέξτε τώρα, προηγουμένως διαβάσαμε ότι τους λέει σε προσωπικό επίπεδο θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες για την προσωπική σας οικοδομή, έτσι. Γιατί αυτός που μιλάει με γλώσσα λέει οικοδομή τον εαυτό του, επομένως θέλω όλοι να έχετε αυτή τη δυνατότητα να οικοδομείτε τον εαυτό σας. Αλλά όταν πρόκειται για χάρισμα που ο Θεός το δίνει για να λειτουργήσει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα, δεν το δίνει σε όλους. Έτσι. Σε κάποιους, όπως κάποιους δίνει να είναι Απόστολοι, σε κάποιους Ευαγγελιστές, κάποιοι διδάσκαλοι, κάποιοι προφήτες, κάποιοι να κάνουν θαύματα κτλ. Έτσι λέει, σε κάποιους δίνει αυτήν την δωρεά το Πνεύμα το Άγιο να φέρνουν μηνύματα σε γλώσσα η οποία θα ερμηνευτεί για να οικοδομηθεί η Εκκλησία, και γι' αυτό ακριβώς και τα λέει μη πάντες διερμηνεύουσι, όλοι έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν ένα μήνυμα που ακούς και σε γλώσσα, και η απάντηση είναι όχι, είναι αυτά που δίνει ο Θεός για να λειτουργεί το σύνολο του σώματός του. Επομένως, ένας λόγος για τον οποίο δίδονται οι γλώσσες είναι η προσωπική οικοδομή. Ένας δεύτερος λόγος είναι για διακονία μέσα στην Εκκλησία που θα οδηγήσει στην οικοδομή του σώματος πια. Μέσω της ερμηνείας, αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 14-13, διό λέει ο λαλών γλώσση προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Εάν κάποιος λέει έχει αυτήν την χάρη από τον Θεό να μιλάει μία γλώσσα που δεν την έχει διδαχτεί και να την μιλάει από το Άγιο Πνεύμα, ας προσεύχεται ο Θεός να του δώσει και την δυνατότητα να ερμηνεύει, γιατί ο στόχος είναι να οικοδομηθεί η Εκκλησία, να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού. Και λίγο παρακάτω, 1η Κορινθίους 14, 16-17, λέει, εάν ευλογείς πνεύματι, εάν εσύ μιλάς με το πνεύμα σου, μιλάς σε γλώσσα δηλαδή που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν υπάρχει ερμηνεία, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου πώς ερεί το αμήν επί της ευχαριστία. Αυτός που δεν καταλαβαίνει, δεν υπάρχει κάποιος να ερμηνεύει, αυτός που δεν καταλαβαίνει λέει πώς θα συμμετάσχει στην ευχαριστία σου, επειδή τι λέγει σου κείδεν, δεν ξέρει τι λες. Σι μεγάρ καλός ευχαριστής, εσύ μπορεί να ευχαριστείς με ωραίο τρόπο τον Θεό, αλλά ο έτερος ουκ οικοδομείται. Ο άλλος όμως δεν οικοδομείται γιατί δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία ακούει. Γι' αυτό καταλήγει στην 1η Κορινθίους 14:28, εάν δε μη ήδη ερμηνευτείς, εάν δεν υπάρχει κάποιος να ερμηνεύσει, σιγά το εν εκκλησία, έτσι, ας κρατηθεί μέσα στην εκκλησία, να σιωπήσει, να μην μιλήσει, εαυτό δε λαλείτο και το Θεό. Κι ας προσεύχεται μόνος του στον Θεό. Μόνος του, όταν βρεθεί μόνος, όταν είναι στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού μόνος, ας πει στον Θεό αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, αυτά που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. Αλλά όταν δεν υπάρχει κάποιος να ερμηνεύσει, στην εκκλησία λέει, μέσα στο σύνολο των πιστών, ας σιωπήσει, ας κάνει ησυχία. Επομένως, ένας πρώτος λόγος είπαμε είναι η προσωπική οικοδομή. Ένας δεύτερος λόγος είναι η διακονία μέσα στην εκκλησία και η οικοδομή των πιστών μέσω της ερμηνείας. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι οι γλώσσες είναι υπερφυσικό σημάδι για αυτούς που δεν πιστεύουν. Αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 14:22. «Ωστε εγλώσσε εις συνείων εστί». Στην Καινή Διαθήκη «συνείων» σημαίνει υπερφυσικό σημάδι, υπερφυσική ενέργεια. «Συνείων εστί ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης». Επομένως είναι ένα υπερφυσικό σημάδι οι γλώσσες, όχι για αυτούς που πιστεύουν, αλλά για αυτούς που δεν πιστεύουν. «Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν». Αλλά η προφητεία δεν είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν, είναι για αυτούς που πιστεύουν για να πάρουν ένα μήνυμα από τον Θεό. Επομένως είναι υπερφυσικό σημάδι, καταλαβαίνετε ότι έτσι ακριβώς έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Έτσι, ήταν ένα υπερφυσικό σημάδι το γεγονός ότι άρχισαν άνθρωποι από τη Γαλιλαία να μιλούν σε όλες αυτές τις γλώσσες των εθνών που μνημονεύονται παρακάτω. Ήταν σημάδι για τους μη πιστούς στη Λιβερία, όταν αυτός ο Ιεραπόστολος, ο Χένρι Γκάρλοκ, άρχισε να μιλάει στην γλώσσα των ανθρωποφάγων παν. Ήταν υπερφυσικό σημάδι που τους έκανε να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει κάτι θεϊκό. Είναι ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει αυτό το σημείο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ξέρετε είσαι από το 344, 354 έως το 407 και έχει γράψει 4 ομιλίες στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων. Στην τρίτη ομιλία λοιπόν, στην τέταρτη παράγραφο, βρίσκεται στον 51ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τι ούνε στι γέννη γλωσσών, τι είναι τα γέννη των γλωσσών». Και εξηγεί τώρα, «Το παλαιόν, ο βαπτιστής και πιστεύσας, ευθέως προς την φανέρωσιν του πνεύματος, διαφόρης ελάλη γλώσσας». Αυτός που βαπτιζόταν και πίστευε, αμέσως μετά, με φανέρωση του Πνεύματος, άρχισε να μιλάει διάφορες γλώσσες. «Επειδή γαρ έτη ασθενέστερον διέκυντο η τότε», ήτανε πιο αδύναμοι πνευματικά οι άνθρωποι τότε, «και τα νοητά χαρίσματα οράν ουκ ιδύναντο της οφθαλμής της αργός», και δεν μπορούσαν με τα μάτια τους να δουν τα πνευματικά χαρίσματα, «εδίδε το αισθητόν χάρισμα», δινόταν ένα χάρισμα αισθητό, να το καταλαβαίνουμε τις αισθήσεις τους, «ώστε το νοητόν γενέσθε καταφανές», έτσι ώστε το νοητό, το πνευματικό χάρισμα να γίνει φανερό. «Και ο βαπτιστής», λέει, «ευθέως και τη η μετέρα γλώσσα», και όταν βαπτιζόταν κανένας και στη δική μας γλώσσα μιλούσε, «και τη των Περσών» και στα περσικά, «και τη των Ινδών» και στα ινδικά, «και τη των Σκυθών» ευθέγγετο, και μιλούσε και σκυθικά. «Ωστε μαθήν και τους απίστους», να το σημείο για τους απίστους, «ωστε μαθήν και τους απίστους ότι Πνεύματος Αγίου ηξίωτο», ότι έχει αξιωθεί το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει «και ειν το μεν σημείον αισθητών», και αυτό ήταν ένα υπερφυσικό σημάδι αισθητό, «ητι αυτή φωνή λέγω», ακριβώς αυτή η φωνή της γλώσσας, «τη γάρ αισθήση του σώματος αυτής οίκων», γιατί το άκουγαν με αίσθηση του σώματος, με τα αυτιά τους, «την δε νοητήν και ουχ ορωμένην του Πνεύματος χάρη», και την πνευματική χάρη του Πνεύματος του Αγίου που δεν φαινόταν, «το αισθητόν τούτο σημείον κατάδειλον επί». Έκανε φανερό ένα σημείο το οποίο ήταν αισθητό. «Και τούτο το σημείον εκαλείτο γέννη γλωσσών», καταλήγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αυτό το σημάδι ονομαζόταν γέννη γλωσσών. Επομένως, Αυτή είναι η χρησιμότητα, από τη μία μεριά προσωπική οικοδομή, από την άλλη οικοδομή των πιστών του σώματος μέσω της ερμηνείας, υπερφυσικό σημάδι για τους μη πιστούς και ως προς τη χρήση στο 1 Κορινθίους 14, 39-40 λέει «Ώστε αδελφοί μου, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσες». Επομένως αδέλφια μου, να έχετε ζήλο για να προφητεύετε, για να φέρνετε προφητικά μηνύματα από τον Θεό και μην εμποδίζετε το να μιλάει κανένας σε γλώσσα που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Πάντα δε ευσχημόνος και κατά τάξην γινέστο. Όλα όμως να γίνονται με ευπρέπεια και με τάξη, να μην γίνεται δηλαδή αναστάτωση και φασαρία. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί αδελφοί που λένε ότι αυτά συνέβηκαν μόνο στον πρώτο αιώνα και τελείωσαν με την εποχή των Αποστόλων. Δεν είναι ακριβές αυτό, γιατί μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και έχουμε μαρτυρίες από τους πατέρες της Εκκλησίας για συνέχεια. Θα σας διαβάσω μόνο μία μαρτυρία, την οποία διασώζει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος έζησε από το 265 έως το 340 μετά Χριστόν και έχει γράψει εκκλησιαστική ιστορία. Ξέρετε, όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας, έτσι ο Ευσέβιος θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Και ο τίτλος του έργου του αυτός είναι «Εκκλησιαστική ιστορία». Λοιπόν, στον 5ο του βιβλίο, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, παραθέτει ένα χωρίο από τον Ειρηναίο επίσκοπο Λουγδούνου, της σημερινής Λιόν στη Γαλλία, ο οποίος έζησε ανάμεσα στο 140 και στο 202 μετά Χριστόν. Και λέει «Ενετέρω δε τόπο ο αυτός», εννοείται ο Ειρηναίος, «γράφει». Και από εδώ και πέρα μας λέει τι γράφει ο Ειρηναίος. «Καθώς και πολλών ακούμεν αδελφών εν τη εκκλησία προφητικά χαρίσματα εχόντων». Καθώς ακούμε ότι πολλοί αδελφοί μέσα στην εκκλησία έχουν προφητικά χαρίσματα. «Και παντοδαπές λαλούντων δια του πνεύματος γλώσσες και μιλούν κάθε είδος γλώσσες οδηγημένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και τα κρύφια των ανθρώπων εις φανερών αγόντων και φέρνουν τα κρυφά των ανθρώπων στο φανερό». Επί το συμφέροντι, για το συμφέρον τους, και τα μυστήρια του Θεού εκδιηγουμένων. Ταύτα, και εδώ τελειώνει το παράθυμα από τον Ειρηναίο και συνεχίζει ο Ευσέβιος, ταύτα και περί του διαφοράς χαρισμάτων μέχρι και των δηλουμένων χρόνων παρά της αξίης διαμήν. Αυτά λοιπόν λέει και για τα χαρίσματα και για τις διαφορές των χαρισμάτων που είχαν μείνει στα χρόνια για τα οποία μιλούμε. Επομένως βλέπετε έχουμε μαρτυρία στον 3ο αιώνα, στον 4ο αιώνα για το γεγονός αυτό. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός ότι έχει δώσει και αυτόν τον τρόπο για την προσωπική οικοδομή των πιστών του και για την οικοδομή της Εκκλησίας. Προσέξτε, πολλές φορές μένει κανένας σε καταχρήσεις που έχουν γίνει, επηρεάζεται από τις καταχρήσεις ώστε να μην μείνει στην ουσία. Όταν κανένας όμως μένει σε αυτά που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στον Λόγο του Θεού και τα μελετάει συστηματικά, μπορεί να ξεχωρίσει αυτό που είναι η ευλογία και να το διακρίνει από κάτι που αποτελεί παρέκκληση από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνει αυτήν την ικανότητα στους πιστούς του να έχουν έναν τρόπο να επικοινωνούν με τον Θεό σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν, να προσεύχονται με το Πνεύμα, να ψάλουν με το Πνεύμα όπως προσεύχονται με το νου τους, όπως ψάλουν με το νου τους, έτσι να προσεύχονται με το Πνεύμα. Και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο οικοδομείται ο πιστός. Όταν υπάρξει και ερμηνεία στην γλώσσα, οικοδομείται το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Αλλά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αυτό είναι και σημείο για ανθρώπους που δεν πιστεύουν, ώστε να δουν την υπερφυσική παρουσία του Θεού σε ένα άτομο ή σε μία σύναξη και αυτό να τους οδηγήσει στα πόδια του Ιησού Χριστού. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να οικοδομήσει και εμάς ως άτομα και την Εκκλησία Του ως σύνολο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τις δωρεές τις δικές Σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί Εσύ νοιάζεσαι για μας και μας φροντίζεις. Και μας φροντίζεις με τρόπο φυσικό και μας φροντίζεις και με τρόπο υπερφυσικό. Σε ευχαριστούμε Πνεύμα Άγιο για τα δώρα Σου, για τα χαρίσματά Σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι που δίνεις για την οικοδομή μας και για την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Άγια και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν.